Raadio Kadi esitleb Saare Google.
Ja taas on laupäev. Taas on Kadi Raadio eetris Saare Google. Minu nimi on Olavi Antons ja režiipuldis istub Ahto Nellis. Täna on siis selline harukordne päev, kus me grillime siin stuudiost ginni. Mitte seda kikhabemega vanameest, vaid meil on siin stuudios võistkond Lahentage ja mõistagi on siin tegemist tiimiga, kelle lapsukese kvaliteet märjuke on, ehk siis jook, gin. Kas ma hääldasin õigesti Lahentage?
Ja gin asemel kindlasti gin, eks?
Gin, mis vahet seal on?
Nagu Gunnar.
Mis vahet seal on gin või gin?
Gunnar või Junnar, on ja.
Ma ei teadnudki, vabandust. Ma kasutan nüüd võimalust ja küsin... Sa, Tarmo, oled üks selle brändi kaasautoritest ja kaasasutajatest ja nii edasi, eks ju, et kes teil neid hindu seal teeb?
Hindu teevad lõppude lõpuks ikkagi poed ja kauplused ja baarid, et ega meie tootjana ei tee ju seda hinda, mis poeletil on.
Sa ilmselt saad aru, kuhu ma sihin, eks ju?
No ma saan aru küll, kuhu sa sihid.
Ja, et ma pean tunnistama, et esimene pudel Lahentage ginni. Toodi mulle kingituseks ja siis teise ma otsustasin ise osta ja läksin poodi ja kui ma seda hinda nägin, ma ei hakka seda siin eetris välja ütlema, võibolla pensionärid kuulevad, eks ju, siis ma, aga tegelikult ka ma päriselt kohe ehmatasin, et millest selline hind tuleb, tahad sa äkki kuidagi põhjendada seda?
Ei, me oleme võtnud selle lähtkoha, et me tegelikult väga hinda ei põhjenda, aga ma arvan, et kui seda teised pudelid seal poes nägid, sa... väärtustasid selle esimese sõbra kingitust kohe kolm korda rohkem kui...
Oi, ära räägi, loomulikult.
Aga noh, teisalt muidugi hästi loogiline, päriselt roomame mööda Saarema rannikuid neid juuri kaevates ja kõik...
Kõik on kohalik tooraine, kõik
just,
ise teete ja...
Et ei tasu seda nagu alahinnata või alaväärtustada.
Ei, loomulikult mitte. Tegemist ei ole maist toodanguga ja nii edasi.
Loomulikult.
Eks ma arvasin, et ta kuskil seal on, et vaevalt, et te olete lihtsalt nagu pannud pool hinda otsa, et toode nagu kallis välja paistaks. Ja teine mängija on siis Pekka ja kuidas sina selle Lahentagega seotud oled?
Meil on väga hea koostöö siin. Meie ju oleme suurepärase nii-öelda merendusega seotud ja merendus on toonud meid nad siia Saaremale lähemale, kus on merd veel rohkem kui Tallinnas näiteks.
Ma raadiokuulajale ütlen siis, et Pekka on Hopeti ainukese sõitva ja säilinud kahemastilise kaljase või kuunari reeder, eks ju,
just.
Ühtlasi. Ja siis sa nagu toetad seda tarbimise poolt seal Lahentage brändis.
Joo, me proovime ju ka anda seda merelist poolt asjale, sest nii ühel toredal kenal õhtul vesteldes ju tuli välja, et gin on ju väga kuulus ja vajalik merendusjook olnud läbi sajandit, nii et seda on ju Briti merevägi ja kõik tarbinud päris tugevalt ja selle kohta on väga suuri lugusi asju olemas, nii et see on ikkagi tegelikult ofitseride jook ja sealt tuligi meile ka väike toode laeva juba suvel merepäevadeks Tallinnas, mis oligi Lahentage siis tootmisest meile kena ofitseride siin väikene meenepudel, mida sai siis toredasti kenasti näidatud.
No nüüd me oleme teid siin juba nagu kiitnud küll on ju, et hakkame nüüd selle grillimise osaga peale. Nüüd
algavad kannatused.
Ja nüüd algavad kannatused. Ühte kokku nagu ikka on meil 10 küsimust, iga küsimuse eest on võimalik saada 4 punkti, aga ainult sellisel juhul, kui te selle kohe ja ilma variantideta õigesti ära vastate. Teoreetiliselt on võimalik saada 40 punkti. Õige vastuse andmiseks on teil aega täpselt 1 minut. Kui vastus selle minuti jooksul ei tule, on teil võimalik võtta vastuse variantid, sellisel juhul saate te õige vastuse eest 3 punkti ja teil on võimalik ka neid variante maha kaubelda, kui te jätate lauda ainult 3 varianti, on ju siis saate te 2 punkti ja kui ainult 2 varianti, ehk siis 50-50, siis saate ainult 1 punkti. Kas need reeglid on aru saadavad?
Täiesti.
Usnagi.
Nii, hakkame siis peale. Esimene ja looduse küsimus tuleb, mis te arvate, mis teemal ginni mängus?
Kodaka?
Õige, aga selle eest veel punkte ei saa. Nii, Oidika kadakas on kaitsealune kadakas Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Hindu külas. Kadakate hulgas on tegemist korraliku hiiglasega, ta on kindlalt Eesti kadakate esikümnes oma ümbermõõdu poolest. milleks on 168 sentimeetrit, need on paar aastat vanad andmed, mõõdetuna siis 1,3 meetri kõrgusel. Ja tema kõrgus on 9 meetrit. Oidika kadakast paarsada meetrit eemal kasvab teinegi kaitsealune kadakas, uue toa kadakas. Meie küsime. Nii oidika kui uue toa kadakas on riikliku kaitse alla võetud. Ühel ja samal aastal. Mis aastal? Ja aeg läks.
No peast me seda vist ilmselt ei tea. Loogiliselt võttes...
9 meetrit, seda on üks nagu üks ja kui ka kasvanud.
Ta on päris kaua kasvanud. Aga no, ma kujutan ette, millal need riikliku kaitse alla võeti nõukogu tähel või?
Võib siis olla, võib 90. Järgmine sats olla ja,
no
ja nüüd ka iga kell.
No ilmselt kadakast peaks olema ikka nagu pikemat aega kaitsel juba. Loogiliselt ma pakuks millalgi nõukogude ajal, aga 40-50 aastat on ju. Seda on huupi arvatanud kui keeruline.
Keskmine 75 panna, jah.
Viidume oli kuskil 50-tel loodud või?
Pool aega läbi.
No just. Et ega me väga palju targemaks arutades ei saa. Me peame nii kui nii võtma vastuse variandi.
Jah.
Vastuse variante on siis 4. Kas see aasta on 1907 või 1937 või 1967 või 1997 ja aeg läks?
Mu eelistus kalduks nende keskmiste juurde. Ma 1907, et Saari Venemaal võeti midagi kaitsele Eesti Saaremaal looduslikke vaatamisväärsusi.
Aeg vist kulus mujal,
jah. Ma pakkus 37 või 67. Ma ei usu, et nad on jäänud kaitsele võtmata.
Mõlemad veel ühel aastal. Ja pool aega on läbi.
No 67 kõlab kuidagi ahvatlevalt, kuigi...
Tõiks selle kõige loogilisem, aga samast võid ju vabariigi ajal ka ära teha.
Miski pärast mul sisetunne ka on selle 37. Poole peal võibolla...
Kas me arvame või...
No,
ma arvan, et chansid on 50-50.
10 sekundit.
Nii,
ütleme 37.
Näiteks, nii ilus kaunis aeg.
Okay.
On mida meenutud.
Okei, okay. Me oleme otsustanud.
Ja vastus on...
1937.
Ja vastus on õige. Palju on.
Ülenud 9 küsimust ka samamoodi siis.
Jaa, võib. Te võite ülevoolavalt rõõmustada. Ei ole midagi. Ei ole häbi asi. Nii. Järgmine rubriik on saareline kirjasõna. Kirjanikest kaksikvennad Tuulikud on korduvalt kinnitanud, et mõlemile on luuleandi looja poolt kasinalt antud. Ülo ütleb koguni, olen luule vaba inimene. Kui, siis olen oma reisipäevikutes kasutanud vaba värssi, et looduselt saadud emotsioon hiljem lahti kirjutada. No näiteks, võimas, võigas, haruldane, hirmu äratav, uskumatult kaunis, virmalised Newfoundlandi rannikul ja nii edasi. Siin nüüd Ülo Tuulik küll sogab vett, sest päris luuletamata pole temagi hakkama saanud. Kuigi tema värsid on laiemale lugejaskonnale tundmatud. Meie küsime, miks ei tea me Ülo Tuuliku luuletustest mitte midagi? Ja aeg läks.
Mis on loogilised variandid? Kirjutasin laua sahtlis ja ühtegi avaldatud.
See kelles põhialaga mingi muu teema peal
või... Põhjala peal kirjutas kirjandust tegelikult muid asju, aga loogiline inimene on luuletanud, me ei tea tema luuletustest mitte midagi. Need on kas avaldatud mingi salanime all, siis vast oleks nagu teada.
Nii halvad luuletused, et on salanime all pandud.
Eks õige tegi ikka enda kraami väga ei.
Julge hingata, et see kuulu Eesti rahvaloomuse juurde.
Kuid... Mul läheb täitsa kohe mõtte küsimus, kuskul võib ta ei elanud ka ju kusagil sellises situatsioonis midagi.
Ei tea. Et ma arvan, et Olavi on kindlasti hästi põnevad vastusevariantid leiutanud.
10 sekundit.
Võtaksime need 4 vastusevarianti.
Me peame need ära võtma see kord iski, jah.
Nii, kõlavad variandid. Te ei tea nendest luuletustest mitte midagi või me ei tea nendest luuletustest mitte midagi, sellepärast, et nad... on kirjutatud esperanto keeles või on kirjutatud varjunime all või nende avaldamine keelati tsensuuri poolt ära või tuuliku tädipoeg Juhan Smuul unustas käsikirja taksasse ja aeg läks.
Juhan Smuul unustas käsikirja taksasse, see päris naljakas.
Aga, see, aga kus ta siis välja nüüd tuli?
Pärast, pärast rääkis, et tõigus juba hea.
Välja tuli.
Tõigus päris head luuletused, aga Smuul unustas need taksasse.
Unustas lugema nii, ennast unustavalt. kus taksust.
See on päris lõbus variant. Aga reaalsemat...
See on suur mingil määral nagu ei... Läheb, ei lähe, aga
Esperanto... Pool aega on läbi.
Esperanto oleks nagu... Mul ei aimugi, kas mingi seos võib olla Esperantoga. Nõuka ajal seda siin harrastati.
Mm-hmm. Et asju... No, see on jälle sinna tsensuurile lähedale jälle seis.
No just, aga... aga... Te kirjutasin, et sahtis sellise variant ka veel.
Oli meil või?
Ei olnud.
Ei olnud sellist ei,
okay.
Esperanto varjunimi keelati ära või siis käsikiri läks kaduma 5 sekundit.
Kaotaks ühenesest ära. Variantidest.
Nii, mis... Võtame ühe variandi välja. Need ei keelatud ära. Seega jäävad Esperanto või varjunime all või Smuul kaotas ära. Ja aeg läks.
Smuul kaotas ära, see kõneb nii absurdsene, et nagu see võiks peaaegu tõsi olla, aga ma pakuks millega, mulle mind kõnetab kõige rohkem Esperanto.
Siis tunne on küll selline, et see üks ka huvitav, täitsa huvitav lugu selle asja arust küll, et, et aga jah, kas see, see võib täitsa loogiline olla, sest sellega tõesti tol hetkel ei tahetud, ei saadud, edasi mindud
ja
tõesti jäi.
See on suur, küllab nendas, kui mingi versioon oleks alles jäänud.
Mm-hmm. Ja samas ajast üleks kõik ära kaduda, see on jääme selle Esperanto peale kaks juks.
Võtame julguse kokku.
Lahetage pakub, et nad kirjutati Esperanto keeles. Teil on õigus.
nagu me samas tempos jätkame. see oli nagu kaks punkti vist või?
Tahate te... See oli kaks punkti.
Ja. Ja oligi see.
Kas te tahate pakkuda, palju neid luuletusi oli?
Neid võis palju olla.
Tegelikult neid ei olnud palju, okay. Neid oli kaks.
okay.
Okay. Aga ikkagi... Ja noh, nii või naa, kultuuriga me siis ka jätkame. Ja kolmas küsimus kõlab. Sõjaväelasest poeet Karl Theodor Körner ei kuulu just tuntuimate 19. sajandi saksa poeetide hulka. Samas ei saa me väita, et ta kodumaal suisa tundmatu oleks. Näiteks on talle sünnilinnast Reesdenis koguni uhke monument püsti pandud. Härra Körneri ja Saaremaa vahel on aga olemas seos. Meie küsime, et milline? Ja aeg läks. Karl Theodor Körner. Väga nõutu vaikus.
Täiesti nõutu vaikus.
Suud kinni
kaamerat võiks tooma. Veebi kaamera võiks üleval, kui lindistatakse. See Dresdneri linn, sakslased, 19. sajand. Laevad, meri, mis need veel seduda võis? Mingisugust baltisakslaste tööstust oli siin, mingid mõisahärrade järglased.
Pool aega.
No, loogilised variantid.
Mm-hmm. Ma olen täitsa praegu. Kokku,
mul on ka täiesti. Mul on ka nii tühi lehti, et nagu naljaks oleks midagi vastata, nii et vastuse variante ei võtta.
Ja huupi küll praegu ei lähe niimoodi.
Ei.
Loogika punkte siit ei tule hetkel.
Me võtaksime vastuse variantid, palun.
Ja tulevad variantid. Kas ta oli Peter von Bellingshauseni poegade Nikolai ja Aleksei vehklemisõpetaja? Või ta pani terve Aarensburgi linna kihamaja klatsima, lüües avalikult ja bravuurikalt külge temaga samal ajal Kuressaares tervist parandavale, kuid paraku abielus olevale Liidia Koidulale? Või tahtis ta ära osta Viidemanni ravila, aga kurioosumina jäi viimasel hetkel tehing katki, sest kubernar survestas müüjat mitte müüma? Ja viimane variant on, et Liidia Koidula lihtviisi viksis Körneri kirjutatud näidendist maha oma esimese näidendi, Saarema onupoeg. Ja aeg läks.
Näod ei ole eriti palju targemad. Imelik, et kahes küsimus, kaks varianti on Koidulat, on ja see võiks nagu suunata meid emmas kummas suunas. Et kas meile üritatakse küsimuste vastuse variantidega tünga teha? Või on paratamatult see asi Koidulaga seotud?
No tünga üritatakse teile igalikult.
Seda ma tean. aga...
Mingi elu läbi katse. aga...
Vehklemisõpetaja...
vehklemise.
Ta oleks poegade vehklemise õpetaja.
Ja pool aega on läbi.
Kas ta Dresdenist jõudis Peterburgi vehklemist õpetama? No, see on nüüd teoorias võimalik, on ju?
Väga võimalik, igalt poolt käidi siin.
Ja muidugi. Kui tuleb siis oma näidendi maha Saksamalt kellegi pealt, no, ka võimalik.
15 sekundit.
On ju?
Jaa.
Mis veel?
Ravilost.
Kas see ravile?
Võimalik.
Jaa, ravilost.
Kuna sanatooriumid on meil siin ikka põhi teema.
Koidul oli atraktiivne naine, ka täiesti võimalik. Ja aeg.
No võtaks vähemaks variante, palun.
Ühe või?
No, ühe korraga ikka või?
No võtame ühe maha. Ta kindlasti ei olnud siin Nikolaile ja Alekseile vehklemist õpetamas ja aeg läks.
Meil on kaks koidulat ja üks sanatoorium.
Kuna nüüd on sanatooriumid rohkem, siis...
Aga 19 sajand, et mis seal lõpus vist, alguses ma ei kuulnud väga palju. Oli end juba 1800 alguses, oli ta juba meil siin sanatooriumi linn või ma ei tea.
Võt, mul on see mudaravi alguse kuupäev nüüd meelest ära jooksnud, see oli ikka päris üks jagu vead.
No ta seal 19. sajandi esimesel poolel ikka juba.
Ikka juba seal.
Okei. Okay. Võib olla suur mõte, kes et Lääne Märt tulla siia
ja.
Sanatooriumid üle võtma.
19 sajand. Okei.
Okay. No jah, no, selline liidia peale ei millegi pärast kuidagi ei jookse praegu.
Aga no siis me vähendame veel ühe võrra osasemente. Eks, jätame ühe punkti ainult lauale.
Nii, me välistame veel selle variandi, et ta tuli siia ostma seda Wiedemanni ravilat, eks ju. Et ikkagi asi oli Koidulas, asi oli aga Koidula. Kas nüüd Koidula viksis tema pealt maha ja aeg läks?
Ma arvan, et mina eristaks näidendit. Mis sa arvad?
Väike show võib ju saada siin. Saaret läheb kiiresti ju show lahti, kui keegi millega hakkama saab.
Jah, arvan, et see on suur skandaal, et lõi Koidulele külge.
Ma ei tea, äkki see näidend tundub kuidagi hetkel praegu.
Loogilisem. Ma ei tea, kas ta üldse on kirjutanud näidend Saare monupoeg. Ma paljastan oma rumaluses.
See oli tema esimene näidend.
No see oli õigus.
Esimese peab kusagil tõukad. Või samas
esimene võib kuskilt eeskuju saada ju. Vabalt.
Võib jah. Samas suur entusiasmiga.
Vastaks näidendi.
No jääme sinu selle mõtte peale.
Vastame näidendi.
Ja väga tublid olete. Tõepoolelt. Nimelt see Herr Körner oli siis kirjutanud sellise näidendi nagu Der Vetter aus Bremen, ehk onupoeg Bremenist, mille siis üsna üks ühele Koidula tõi kohalikesse oludesse ja tänasel päeval neid plagiaadisüüdistusi ringleb ju teisigi, eks ju, et ka meie ajaäärde tänavas ja nii edasi.
Juuda tundi.
Väga tubli.
Vales keskkonnas tekitatud ja siin on palju ehed.
Õigem, just.
Nii, neljandas küsimuses sirvime me makulatuuri, ehk siis 100 aastat vanu ajalehti. 9. novembri Kuressaare teataja aastast 1918 hoiatab saare rahvast, et nad mitte kelmuse ohvriks ei langeks. Nimelt olla liikvel võltskaupa, mida lihtsameelsetele pähe määritakse, ja kes alles hiljem aru saavad, et nad tüssata on saanud. Meie küsime, mida võltsi müüdi saarlastele 30 kopika eest? Ja aeg läks.
Aasta oli...
18.
Täpselt
revolutsioon. Revolutsioon päris täpselt.
Just 30 kopikat.
Mm-hmm. 30 kopika eest. Anesid jagata 30 kopika eest müüma, see midagi kallimat.
See võib tõesti mingi loom olla,
mis üles võltsitud hane.
Hane, need mis need kiriku tegelased.
Aga et ta hiljem aru sai, see peab olema mingi selline asi, kas see kasvab ise või on taim või loom või mis...
Ma arvan, et vastuse variantid on lõbusad.
No on lõbusemad, jah.
Nad peavad olema lõbusad.
Need on seda väärt.
No võtaks siis neli
variantid on lõbusad. Nii, ja tulevad variandid. Kas saarlasi tüssati siis müües neile tubakat, tulemasina kive, paperossi hülse või tulemasina petrooleumi? Kõik on tervist kahjustavad tooted moel või teisel.
Ja, kuid väga popid selle ajal.
Ja.
Aga...
Tubakas, tulemasina kivid, paperossi hülsid, tulemasina petrooleum.
No, petrooliumi on siuke, mida pärast saad teada, et tünnist võtad, et kurjam, et ma ei tea, sellega võib nägu pesta hoopis hommikul.
No ta peab ikka haisma ikka koledasti ja nii edasi, kui seda ostad.
No tegelikult küll, spetsiifiliselt lõhnad, kuidas sa selle ikka külge paned. Ja.
Just, paperossi hülsid.
Pool aega on läbi.
Tulemasina kivid, need on need, millest välk tuleb, mis mm-hmm. üksle vastu vähemalt kuidagi on. Ja.
See on päris hea variant isegi, vist või? Seda saab ka kohe testida. Ju.
Just, kas need vahetati kuidagi?
No nüüd ikka kulus, muidugi tal kulus ikka avasena sisse.
Paperossi hülsid ja mis see esimene oli?
Tubakas.
Tubakas ise.
Tubakas ise.
See ongi.
Tulema sinna kivid, paperossi hülsid.
See on kõige vähemalt
tubakas. 5 sekundit.
Kohe tuvastame. Vastame kohe.
Jah, teeme tubaka.
Tubakas.
Panite puusse.
Asaraks. Noh, läksime.
Tahtsime teile.
Õige vastus on tulemasina kive ikkagi.
Ikkagi.
Ma loen teile sellest artiklist nüüd natukene rohkem ette. Uue tilmustükki on poisid jälle välja mõtelnud. Nad võtavad pliiatsitest graffiti välja, murravad selle väikesteks tükikesteks, müüvad need talumeestele tulemasinate kivide pähe ära 30 kopikat tükk ja asi läheb selle poolest veel ise äralikumaks, et poisid koolis nimetatud otstarbeks üksteised pliiatseid suisa varastada. Oldagu sellepärast tulemasinate kivide ostmisega ettevaatlik. Nii.
Ma mõtlesin, see on kuidagi niimoodi
võiks nagu aru saada.
Väikest viisi sättimine, aga näed ei olegi siis.
Järgmine küsimus on meil siis tuleb Muhu saarelt. Selles saatmes on meil jälle Ivo Linna küsimus ja see kõlab nüüd.
Taueri lossi valvurid, beefiterid saavad igal sünnipäeval kingiks. Mille?
No kuidas sulle mekid?
Küsimus. Kind of too obvious, but. Natukene liiga loogiline, aga mida nad sünnipäeval kingituseks saada?
Nad saavad nagu siis oma selle nagu
mis seda ei jooki?
Beefeater, see on ju tulnud hoopis ju...
Ei, ta minu mõttes tehti vist algselt sealt. Brändi algus on Londonis minu mõelest.
Jah, seda kindlasti. See juures on
üks. Pool aega on läbi.
Aga tema tööga seotud vaevalt.
Ei pruugi olla. Sest Beefeateri logo on ja see punane
ja.
Valvur on ja.
Mm-hmm,
ja nad on selle õiguse kuidagi hankinud.
Ja.
Kukkuks see muidugi jälle sinna liiga loogiline. Aga me peame vastuse variendi võtma, millest üks on pudeli Beefeaterit.
Ja teine on mütsi uus sulge.
ja aeg.
Ja me võtame need variendid, palun.
Ja loomulikult on üks variantidest pudel kinni.
Ja.
Kas Beefeater on ka gin või Beefeater on ka ginnel?
Tegelikult on kõik ginid, ma tegin nalja. Ma tuli lihtsalt see Gunnar ja Junnari nali meelde.
Okay. Nii, kas pudel ginni või vinnutatud talle kints või paar kindaid või õnnitluskaart kuninganna enda pookstaaviga ja aeg läks?
Üks või neli?
Jah, või ootud, mulle meeldis see lambakintsu või
tegelikult. Lambakintsu meeldis,
jah.
Lambakintsu on nagu järjekindlad. Ma ei tea, palju neid valvureid on, nagu neid on seal kümneid. Kes neid lambakintsu varustab sinna nii, läbi aasta?
Jalaga lambaid pole, jah.
Ja, seda küll. No ei, no eks see neid ikka tuleb. Ja. Neil on terve uus meremaa ju selle taga, kes
lambaid tuleb. Seda küll, aga...
Vinnutatud lambakintsud muusias on Šoti rahvusköögist olevalt Šotimalt. Meremalt muidugi ka. Aga...
Ja, no,
ma ei taha seda kõige kallutada. Pool aega läbi.
Aitäh!
Aga...
Gin kuninganna poolt alla pookstaaviga sünnipäeva õnnitluse. Need on minu mõelest kaks kõige loogilisemalt varianti.
Mm-hmm. Ma paneks nüüd see kokku mõlemad.
Need saaks mõlemad, on ju. Kaks vastust tohib anda korraga.
Ei tohi. Te võite neli ka anda, aga teise punkti.
Aga siis me võtame ühe veel ära. Lambakintsud võetakse ära, ma tean.
Aeg ja ei, ma võtan hoopis paari kindaid ära.
Okei. Okay.
Oh, vaka vaadata, mis moodi see kõrvale kuidagi.
Gin. Ma usun minna, et saa selle pudeli ginni.
Mis selle ginni iva on? Kus, no see
mõte, Beefeater on kunagi kaubelnud riigiga, et neil on õigus kasutada seda oma pudelitel.
Just. aga kas siis see peab mingi väga eriline olema mingi
tavaline Beefeater on nii odav kraam
et... ma mõtlengi, et selles asjas nagu see... no, kuni kanna käest no, kuna nad seal rasket tööd teevad loogiline
aga... saada, see on ka hästi loogiline kaks loogilist vastust ja talle kints
jälle minutist pool läbi
Seda legendist on üsna lahedalt jabur natukene.
Nad kõik on, ja teised kaks neil on väga loogilised.
Mm-hmm.
Ma ei oska üldse vastata.
Ma arvan, et peaaegu terve kuningakoja kaitse üldse meeskond ja kõik saavad vist sellise tervituse jõulude ajal või peetakse üldseks tore jõulupidu koos läbi.
Ja te peate nüüd midagi ütlema või võtma veel ühe variandi vähemaks?
Võtame ühe variandi veel vähemaks. Mm-hmm.
Viskame selle talle kintsu ka siis, kus see ja teine ja otsustame ära, kas
see on kaart
või kaart. Pudel džinni.
Mm-hmm. See džinni juurde.
Või kaardi juurde. No, selle kaardina saavad nii kui nii ju. Miks seda kaarti ei saaks?
No siis ikka neil on selle tootjaga ikka kuidagi mingi lahendus, kes seda traditsiooni jätkab võib-olla. Miski mitte, ma ei tea, see pudel ei pea ju olema poole liitrine, aga see on 50 liitrine pudel.
Äkki on juubele puhul on, jah?
Jah. no kuna täna on džinni teema, siis me ei saa seda valimata jätta tegelikult.
Okei, okay. Ma olen suga nõus. Vastame džinn.
Ja õigesti teete?
Õige vastus, pudel džinni. Küllap olete isegi näinud poes seda Beefeateri kujutisega vägijooki.
Raiskasime lihtsalt punkte. Väga mitu punkti raiskasime ära, aga jah. Ja.
Nii, uues küsimus tuleb Saaremaa muuseumilt. Nagu igas mängus on meil Saaremaa muuseumi küsimus ja selles mängus nende välja pakutud küsimuste hulgast, eks ju, ma valisin kõige paremini teie ginni-ginniga hakkuva teema, eks ju, kuigi seal ginnistega ginnist pole haisugi. 1970. ja 80. aastatel Kuressaare, ehk siis sellel ajal Kingisseppa bussijaama juures väikeses paviljonis tegutsenud einelaud, hakkas algusest peale toimima linna kõige räpasema õllesaalina. Kohe peale avamist ristiti see õllekas rahvasuus ühe rahvusvahelise kuulsuse järgi. Kes oli see rahvusvaheliselt tuntud inimene? Ja aeg läks.
Mõtle, kui me oleks võtnud kaasa mõne kohaliku inimese. Aga kuna me ei võtnud.
Aga 60-tel palju siin Kingissepas nii-öelda siis...
Ei, mis 60-tel? 70-tel,
80-tel?
70-tel. Jah, jah.
Ma ainult nii peal tean, et kas Viljandis Võrus oli nukuteater, sest meestel ainult pead passid. Kuulake mind ja ärge arutage, eks?
Mm. Aga 70-tel, 80-tel rahvusvaheliselt kuulus inimene?
Jah, ikka täiesti rahvusvahelis. Kusures mul ei ole õrna aimugi, kus nad selle seose siin selle Kingissepa
kolleksid. Jah, see võis olla, see on nüüd nii tõesti.
Mingi paadialus, et
keda siis tunti.
Stiilis nagu Vilnius, Frank Zappa mälestusmärk on. See pole mis tahes, absoluutselt. Ja kuna me ei tea, siis me võtame...
Heli režissör Ahta kuulab teid muheledes, tema loomulikult teab, eks?
Jah, ta sündis seal.
Nii, variandid on, kas see mees, tegemist oli mehega, oli Augusto Pinochet või Salvador Allende või Francesco Franco või Aldo Moro. Ja aeg läks.
Hästi naljakas. Ma kujutan ette, kui naljakas on kuulajatel, kellest umbes 95% teab vastust peast.
Pinocheti hakkas kohe.
Pinochet ja kes see kolmast? Franco. Franco võiks ju ka olla.
Franco on hea, kerge nimi ka suupärane.
Pinochet hääldada.
Mugavalt kindlasti seda rajoolis.
Lähme teeme ühe Pinocheti.
Käime Pinocheti juures.
Pool minutit läbi.
Franco
juures oleks muidugi asja.
Loogilisemaks Franco.
Jah.
Aga me võivad kõik olla, mis tahes. Soome turistide...
See on aega ju rääkida.
Ei, muidugi, Soome turistide jaoks ta võis olla moro.
Või ette. Jah, mis sa oskad öelda?
Ja 10 sekundit.
Siis küll väga palju soomlasi ei olnud.
Paneme praegu ära või hakkame...
Paneme ära. Kumma?
Franco.
Franco kahjuks ei ole õige vastus. Õige vastus on Salvador Allende, kelle siis, kui ma nüüd ei eksi...
Valgusta meid.
73. aastal võimult kõrvaldas see sama Pinochet, kelle ma siia tõin nurjatult mängu. Franco, seda ma tean täpselt, oli 75. Nii, järgmine küsimus on meil heli küsimus ja me mängime teile heli riba ühest Eesti mängufilmist.
Nüüd mõtlesid selle saare välja. Kas see mätas meest kanna? Kui saaks sauna, saaks saare sauna.
Mis need inimesed kolavad, mis nad otsivad? Mis sest küll saab? Veavad me üle mere. Ei oska me ujuda kui uppuda.
Mine valjaani päeval samal ajal istusime aias põõs all. Mängisime kaarte ja minul oli ristipaar ässaga käes ja vendades 10 juurde.
Noh, Trump!
No jah!
Ratastega!
Tundsite filmi ära?
Jumbale eest. Ma olen nautinud seda heliklippi kindlasti mitmeti, aga no ütle sa nüüd kohe hobilt.
Pingest. Ma tegelikult ei küsi teilt üldse, mis film see oli.
Okei. Okay. See on üldse küsimusega seotud.
See heliriba on, nii kaugele me veel ei ole arendanud, et mängiks lihtsalt taustamuusikut ja küsiks midagi täiesti kuu pealt. Nii. See heliriba on siis pärit 1967. aastal esilinastunud Eesti esimesest katastrooffilmist, milleks oli loomulikult keskpäevane praam. Ja selles kaadris, mille heliriba me just kuulasime, olid kolm Eestimaal väga tuntud isikut. Tundsite ära äkki? See ei ole ka küsimus veel. Need olid Helmut Vaag, Hardi Tiidus ja Ruut Tarmo, kellele Ruut Tarmole siis see ülesastumine keskpäevases praamis jäi paraku tema viimaseks rolliks üleüldse. Ja selleks hetkeks, kui film monteeritud sai ja läks helindamiseks, oli Ruut Tarmo juba manala teele läinud. Meie küsime, kes luges stuudios sisse Ruut Tarmo repliigid ja aeg läks? Te kuulsite teda praegu kõnelemas.
Just, see oli nii tuttav hääl. Hardi Tiidus hääl oli muidugi ka tuttav, aga see teine tuttav hääl seal.
Oli, jah. Väga, väga, aga... Nüüd läheb küll, jah. See asi ikka...
Läheb juba keerulisemaks, see on meil omäng.
Just,
algus oli kõdagi väga lihtne.
Just, ja praegu see pikk sissejuhatus veab mõtted igal pole mujal, hakkad kerima ja... Huvitav, kas ta oli seal...
Pool aega läbi.
Filmis, ta ei saanud seal filmis teist osa ju mängida, ta peab olema eraldi.
Me peame ikkagi natuke
ajuvärskenduseks peame lihtsalt variante võtma, aga meil ei tule sellest niimoodi lihtsalt.
Ja tulevad variandid. Kas see näitleja või isik, kes siis helindas Ruut Tarmot, oli Herta Elviste või oli ta Imbi Valgemäe või oli ta Mari Möldre või oli ta Leida Rammo? Jaag läks. Oi, ma tahaks teie nägusid jäädata kuulajatele.
Pühaaristimägi.
Taate nimesid uuesti. Kas Erta Elviste, Imbi Valgemäe, Mari Möldre või Leida Rammo?
Ainukene nagu, minu jaoks, Mari Möldre on ainuke hääl minu jaoks, mis nagu mingisugust nagu resonantsi tekitab ajudes.
Jah. Seda küll, jah.
Vasta 67 näitlejatest ma tõesti ei või teada mitte midagi.
Vähe oleme neid filme ikka vaatud.
Pool aega.
Vaatamist ei ole ju kasut.
Tiitreid ei vaata.
Keegi
tiitreid ei loe.
Hääled sisse on, jah.
Just.
Midagi tarka. Ma ei oska nagu mitte midagi vaatud tarka.
Siin läheb sama, ja siin läheb üsna hapuks asi niimoodi, et
aga
valimegi selle
variantile. Valime Mari Möldre.
Ja õigesti teete, see on õige vastus.
No,
kus juures tegelikult oleks nad ilmselt nad oleksid kõik sellega hakkama saanud, eks ole. Imbi Valgemäe küll oli kahjuks selleks ajaks juba surnud. Aga tema oli sellel ajal või omas ajas väga kuulus paroteerija, kes võis järgi teha keda iganeseks. Aga Mari Möldre oli siis ka Ruut Tarmo elukahtlane. Nii, ja tuleb kaheksas küsimus. Tänase mängu üks lihtsamaid. 1955. aastal toimus Tallinnas ratsionaliseerimisnäitus, juba lubab, eks ju, kus saarlaste leiutamiskirge esindasid meistrimehed pöidest Artur Steinbergi ja Vladimir Peegli juhtimisel. Nimelt olid mehed valmis ehitanud siinmail ennenägematu riistapuu, mida nad ise uhkelt kombainiks nimetasid. Meie küsime, mida see kombain tegi ja aeg läks.
Ma ei tea,
1955.
See võib ka olla väikest viisi, kuna pöidevärk, see võib ka merega midagi olla pistmist, kes teab.
Sõelus
neid ogalike väljumusega teistest, mida iganes. Kombain, okei, ja see on ikka...
Kombineerib midagi. Samas eestlastel on selline komme sõnu naljakalt kasutada toidumessil keegi reklaamis esimene Eesti funktsionaalne moos. Ma üritasin neid pärida, mis see funktsionaal seal mõtlevad, mis funktsiooni ta täidab.
Funktsionaalselt on pool minutit teil juba igavikul
enam. Mitte midagi.
Pannkoogi peal.
Aga no.
Te lihtsalt üritate selle minuti nagu kuidagi mööda lasta, aga te võite variandis varem ka võtta.
Aga need kombain.
No see tuleb väga
vanem. Vastuse variandid tuleb nagu võtta meil, sest nagu... See on asja palju lõbusamaks.
Suur töö on tehtud.
Ta ei olnud selles mõttes kombain, jah, et ta vilja oleks
koristatud. Seda me arvasime ka. Et Olav on näinud vaeva neli varianti välja mõelda.
Täpselt,
me
peame
mina laudin. Ja raske vaevaga välja mõeldud kolm varianti pluss siis üks õige variant, ehk kokku neli varianti, kostuvad siit. See kombain kas lõhkus puid või kooris kartuleid või pesi juustu või serveeris suppi ja aeg läks.
Oh, sa püha.
Lõhkus puid.
Ja nii, puid, jah.
Serveeris suppi, no milleks?
No nii kohutavalt vähes sõrklaruumi oli või käsi polnud.
Kui ma siin leutada, et serveerida suppi. Igasugused rumalusi teht seal nendel aegadel muidugi, aga...
Kudagi pidi silma paistma ja selle viis aastat
kuhla oli
täistama.
Surnud, kõigil
ja.
Oli mõte nii lahti, jah.
On, jah.
Nüüd läheb inimnäolise sotsialismi ehitamiseks.
Oli siis oli mingi pesemine kartuleid.
Nii, korda lõhkus puid, kooris kartuleid, pesi juustu, serveeris suppi. 20 sekundit.
Palju juustu sinna tuli peale?
Pesi juustu.
No, see on täitsa...
Pesi juustu. Kombain, mis pesi juustu.
No, siis ta peaks mingi seade olema. Kombain,
no, võib olla, võib kombainis kutsuda. Jah. Midagi liikus seal.
Midagi toimetas.
5 sekundit.
Kombain oli kartulikoori, võiks ka olla. Kartulikoori on
igati vajalik asja.
Ja nüüd teil tuleb midagi öelda või ühest variandist.
Võta üks ära.
Nii, ta kindlasti ei serveerinud suppi ja aeg läks otsast peale.
Selles me olime ise ka täiesti kindla, et ta kindlasti ei serveerinud suppi. Aga...
Kuigi sellest asjadega tegeleti, et põllul peale viidi.
Ma siin, et serveerima suppi, okei. Nagu pare, mina jätaks kõrvale ka selle juustupesemise, see kõlab nii absurdsena.
Palju seda juustu seal, kus seda nüüd niimoodi tulla
sai. Meil on nagu puude lõhkumine.
Puude lõhkumine.
Kuidas võite puid lõhuti aastal 55?
Aga selles ei olnud midagi, miks ta pidi mingi üüber...
Miks ta kombainis kutsuda?
Lihtsalt läks ja ragistas ja tuli välja.
Me ei tea, kas see nagu...
Metsast valmis ja. Puude või ridaali järgi. Äkki ikkagi see kardulas ja tuhlid.
Kombainiga. Vastaks
või? See võis olla eeslinn, kasi vaata, kui palju suudetel aega säästa, see oli asja iba, pidi enam midagi säästa aega.
Vastame ära.
Näiteks.
Vastame ära. Kartulette koorimiseks.
Kajuks mitte.
No.
Punktid ei saa, tahate nüüd veel järgmiseks pakkuda.
Puude lõhkumine.
Tegelikult ikkagi pesi juustu.
Juustu pesemise masin.
Jah. Kombain. Juustu pesemise kombain. Noh, kui ta seal seisab ja mingisuguse kihiga kattub, teda tuleb aega ajalt tegelikult keerata ja pesta ja nii edasi. Nii et täiesti ratsionaalne masin.
No jah, kui nad kuski riigulites asjad on laotatud.
Ei, siis mitte riigul, mingis tünnis.
Tünnides, jah, mis mingi
tuleb keerata. Midagi ülesse.
No, te saate seda asja uurida või ise kodus parema ehitada. Ja. Aga meil on järgmine küsimus, on järjekorras 9. Ja see on rubriigist Kenad naabrid, kus me siis käsitleme naabersaarte ajalugu tänapäeva ja elanike ja selle küsimuse ideeautor on Margit Tätte. Nii, Loonalaiu esimene alaline elanik, teate kus Loonalaid on?
Loonamõisa ja Vilsandi kandis kuski peaks olema.
Nad on seal natukene edasi veel Vilsandist. Peaaegu, et üks läänepoolsemaid saari. Kõige läänepoolsem oli meil siin ühes saates koguni olid Nootamaa , eks ju , ja ta on noh , kuskil seal . Loonalaiu esimene alaline elanik oli Peeter All , kes elas aastatel 1829 kuni 1898 , üle-eelmisel sajandil , eks . Peeter oli eluõhtuks pururikas mees ja näiteks Lääne-Eesti saarte esimese raudlaeva omanik . ühtlasi arvatakse , seda keegi täpselt ei tea , Peeter olevat esimene Eesti soost inimene üleüldse , kellest päevapiltnik ehk fotograaf pilti tegi . ja seda muidugi mitte Loonalaiul , vaid tsaaririigi pealinnas Peterburis , kus All alatihti käis ja koguni kõrgklassiga suhtles . põhjuseks merepõhjast laevavrakkidelt üles toodud rikkused , nagu vanad lauanõud ja muu säärane , mille eest Piiteris hoopis paremat hinda sai kui baltisakslaste käest . oma jõukusele aluse pani Peeter aga hoopis millegi muuga ja meie küsime , milleks kasutas või kuidas tarvitas Peeter All Loonalaiu adru , mida on seal lademetes , et tekitada endale algkapital ja aeg läks . Mida härra Peeter All tegi adruga ?
Mida ta tegi ?
Aastad olid 1840-50 midagi sellist . Mida võib adrust teha 1850. aastatel ?
Kommi vaevalt veel tehti . vaevalt . mine sulle ja mina teda ainsustrapöös alla tassin kõvasti .
No just , väetisest ja... nagu väetisrahaks .
Väetisrahaks või suutis ta sellest kuidagi mingi pulbrit tekitada pärast või seda välja
vedada . 1850-ndatel . no ikka ajaloos on inimesed imesid teinud , see kõlab
kuidagi . Pool aega läbi .
Kõlab kuidagi müstiliselt nagu suure ettevõtmisena .
mingi brikettidega sellest ei teinud või ? Ma ei kujuta ette , mis sul
üldse kujuta
ette . sul laiu peal üldse ruumi on .
Mida adrust võid teha ?
15 sekundit .
ta viis selle kusagile mujale ja midagi ta sellega tegi .
Ma arvan , et see pole kindlasti mingi konksuga vastus , aga ma arvan , et me võtame vastuse variandid igatahes , et me välja teda ei mõtle .
aeg on läbi ka jah , tuleb variandid võtta . nii , kas härra Peeter All kasvatas selles adrus kartuleid , kas ta tegi sellest adrust väetist , kas ta pani selle adru põlema ja tuha müüs maha või ta müüs adru mandrile soojustusmaterjaliks ja aeg läks ?
See on kõige keerulisemalt . soojustusmaterjaliks 1850-ndatel mingisugused
mõtle seda vedu ja asja kõik .
no muidugi , varandus sellest
mujal oli ka rannikut ju .
no muidugi , põletas selle ära , et saada tuhka ja müüs tuha .
midagi sellist , mis sa koha peal jah , enam-vähem teha ära .
väetiseks , kas otse väetiseks või tuhana väetiseks ?
jah , tuhana väetiseks võib küll olla või ta ei pane , kas ikka väetis või tuhk .
30 sekundit .
mulle ei nagu
samas , ega sa , kuidas sa muidugi neid transpordid , ta on nii rõhuline ja suur , sellest peab midagi väiksemat saama teha .
tuhaks pakkida . vastame . vastame .
proovime .
vastame . tuhk .
kahjuks vale . väga loogiline samas .
muidugi loogiline , aga
tema kasvatas selle sees varajast kartulit , jah .
ikkagi .
ja viis Riia turule .
Loonalaiult , vau . Riia turule .
Aga tuhk , tähendab seda adru tuhka kasutati siis naatriumkarbonaadi saamiseks .
millest
tehti salpeetrit ja joodi ja nii edasi ja nii edasi , aga Peeter All sellega ei tegelenud . ja teie piinadel juba ots paistab , eks ju , viimane küsimus , kahtlemata kõigi mängijate ja kindlasti ka teie lemmik , on spordiküsimus .
No, kõrgusõppe sentimeetrid , ei .
ei tule , ega ei tea , tegelikult ei tea . kust mina tean , nii , küsimus kõlab . 1947. aastal suundus Tallinna Eesti koolinoorte meistrivõistlustele võistlema Saaremaa koolinoorte esindus . koosseisus Jaanus Paju , Endel Aus , Paul Paakspuu , Herbert Lepisto , Heino Mets , Jutta Lember ja Miralda Kongats . võitmisest ei osanud saarlased unistadagi . aga Saarte Hääl kirjutab , et osalesid kaks Tallinna võistkonda ja 9 võistkonda vabariigist ning kõigile üllatuseks saavutasid selgete favoriitide ehk Tallinna võistkondade järel 3. koha võistkondlikult just saarlased . kokku korjati aga individuaalseid esikohti tervelt 5 ja Miralda Kongats tuli koju koguni 2 medaliga, kulla ja hõbedaga. Küsimus on muidugi, millisel spordialal olid saarlased nii kibedad käpad, et ainult peanlinlastele alla jäädi? Ja aeg läks.
Üks inimese 2 medalit. Kuld ja hõbe. Pidid võistlema nagu palju väiksed alasid. Mingid laskmised.
1947.
Tõesti võib-olla mingi laskmine kujutada. Milles võiks sellisel alal kohe peale sõjavärk
enamus nagu
näiteks ees oleks.
Enamus nagu olümpiaalasid on ju sellised, kus nagu need on sajand tehtud samu alasid.
Pool aega läbi.
Nagu enda pand aimu.
Ujumised. Basseini.
Või siis mingi mitme ala mingi segu selline või oli siis sellised asju? Üks
inimene võib saavutada nii kulla kui hõbeda.
Just, see on...
Et see ei saa olla nagu...
Üks,
null. Palun variante.
Ja tulevad variandid. Kas saarlased koolinoored võistlesid aerutamises või maadluses või uisutamises või purjetamises? Ja aeg läks.
Siin pole ka saarutamine või purjetamine, mina ei tea, kohe mere teema tuleb kohe jala, et siin kandis täna see nii naljalt ei toimuks, aga...
Uisutamine, miks mitte uisutamine?
Uisutamine. Oh, õige küll, jah, muidugi.
Aerutamine, maadlemine, uisutamine, purjetamine.
Esimene mõte, mis mul tuli küsimuse esitamisel, oli maadlus, aga palju naisi ja maadluses 47, see vist ei lähe mitte, mulle tundub.
See oleks oma ette huvitav lugu.
Ma ei usu, et ma arvan, et sellega ei tegelikult.
Uisutamine küll, sest madalad veed, siin on jää.
On harjutatud just nimelt. Ja seal on palju alasid, nad saavad nagu, nii-öelda saad võita ühel distantsil hõbeda ja teisel kulla on. Ja
mingi kiiruse peale ringitamine, maratonid asja, mis logik.
Et aerutamise, nad astuvad ühest paadist teise, noh, võivad küll võita ka 2 medalit sellega, aga miks nad Tallinnas aerutanud oleksid?
Tüdrukutega.
Võtame ühe ära. Mõlemaid nimesid oli.
Nii, me võtame maadlemise ära loomulikult.
No jah, ma oletan seda. Ühel on siis aerutamine, purjetamine, uisutamine. Uisutamine, ma arvan, kõige loogilisem.
Minu. Siis mis ikka talve läbi teed ja treenid. Ja see on selline ettevõtmine ka mõnus.
Uisutamist võib nagu Tallinnas võidi kuskil nagu väljakutel harjutada on ja loogiliselt.
Tallinnale alla jäädi, jah.
Tallinnale jäädi alla, et miks nad purjetamised oleks Tallinnale kaotanud?
Ei, jah.
On jah, see ei ole nagu loogiline. Ja arvutamises kaotada Tallinnale, aga mitte, noh, tänapäeval on Pärnu muidugi nagu Eesti arvutamiskeskus, aga...
No, kalal käiti palju kaasas.
23 sekundit.
Vastame uisutamine.
Väga tublid, see on õige vastus. Tõepoolest, olid saarlased siis väga kõvad uisutajad. Nii, ja mängu lõpetuseks esitab võistkond Lahentage küsimuse raadiokuulajatele. Ja sõna on Tarmo Virkil.
Ja paratamatult peab suundume alkoholitööstuse ajaloo juurde.
Ikka.
See ei ole kuidagi seotud meie ettevõttega ja palun mitte kellegi seda lugeda mitkit moodi reklaamiks. Me küsime ühte külanime. Selles külas Mandri Eestis, millel on Saarema nimekaim, valmistati sajandeid piiritust. Me küsime, mis on selle Saarema küla nimi, kust on juhtumisi ka minu enda sugujuured pärit. Ja vihjeks annan sellega teada, et see ei ole Lahetaguse.
Ja küsimusele saate vastata kas e-mailiga google@kadi.ee või Kadi Raadio Facebooki leheküljel. Kõigi vastanute vahel loosib Saarte hääl välja ajalehe poole aasta tellimuse. Eelmises saates tahtis võistkond Tintla teada, mis põhjusel jätsid Alef Strömmi kauged esivanemad 1566. aasta märtsikuus tehtud kättemaksu ja rüüste eesmärgil korraldatud turismireisi käigus Kuressaare maha põletamata. Õige vastus on, et saarlased maksid neile katuse raha, ehk rootsi keeles brandskattat. Saksa keeli on see termin brandschatzung ja... Kes on 90-ndatel üles kasvanud, teavad, et vene keeles on see krõša, eks ju. täname tänaseid mängijaid, nad on mõlemad võitnud Grand Rosé saunakeskuse pääsmed ning oma võistkonna saate mängima registreerida veebiaadressil kadi.ee/saare-google. Samuti ootame teilt kuulaja küsimusi, samuti maili aadressile google@kadi.ee. Täname ka kuulajaid ja küsimuste eest Saaremaa muuseumi, samuti Ivo Linnat Muhusaarelt ja Margit Tättet Vilsandilt, Raul Vinnit Kuressaarest, mängu ohjas Olavi Antons, nuppe keeras Ahto Nellis, kohtumiseni nädala pärast.
Saare Google.